This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่เน็ตตอนนี้มันมีหนังสือแปลอิตาลีเล่มหนึ่งซึ่งขึ้นอันดับเบสเซลเลอร์ในหลายๆร้านรวมทั้งร้านลิเตอรี่เราด้วยเนี่ยแล้วเราเองก็ไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้พูดตรงๆมันไม่ใช่หนังสือวรรณกรรมคลาสสิกอิตาลีอย่างที่เราคิดตอนแรกเนาะแต่มันเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือของนักเขียนใหม่เขียนเล่มนี้เป็นเล่มแรกออกเมื่อปี2016เอง
หนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่านักอ่านไทยอ่ะให้การต้อนรับอย่างเป็นปรากฏการณ์อ
ย่างเซอร์ไพรส์เลยแหละ
เพราะว่าพอหนังสือเล่มนี้ออกอ่ะเดือนแรกเนี่ยผมเห็นอยู่ในฟีดผมเยอะมากนะเพราะว่าไอ้ฟีดผมเนี่ยผมมีเพื่อนที่เป็นนักเขียนเป็นนักอ่านเป็นคนนั้นคนนี้ที่ทำงานอยู่ในวงการหนังสือค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเยอะเลยแหละที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วอะจะต้องโพสต์ในฟีดแล้วก็พูดถึงหนังสือเล่มนี้ในแง่ใดแง่หนึ่งเนี่ยวันนี้เรากำลังจะพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่า8ขุนเขาของเปาโลคอนเยตตี้นะครับของสำนักพิมพ์อ่านอิตาลีแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษอ่ะชื่อว่า The Eight Mountains
ซึ่งแปลไป39ภาษา
แสดงหนังสือเล่มนี้ออกปี2016นี่เองเนาะแล้วก็ปี2017อ่ะไปได้รางวัลวรรณกรรมใหญ่ของอิตาลีเลยคือรางวัลเปรมิโอสไตรกาใช่ป่ะซึ่งหลายๆสำนักพิมพ์ไทยอ่ะเคยเอาหนังสือรางวัลเนี้ยมาแปลหลายเล่มอยู่เหมือนกัน
ซึ่งแบบการอ่านวรรณกรรมแบบประเทศที่เราไม่ค่อยได้อ่านก็แบบดีใจที่ได้อ่านอ่ะ
ผมอ่านหนังสือเล่มเนี้ยครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนเนาะผมน่าจะเป็นแบบเคสตัวอย่างและเหมือนกับทุกๆคนที่ได้อ่านเล่มนี้คือพออ่านจบแล้วอะทุกคนจะรู้สึกแบบอยากแชร์อะไรบางอย่างเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ทำงานกับข้างในเราค่อนข้างเยอะ
หรอเล่าฟังดิรู้สึกยังไง
เรื่องมันแบบถ้าพูดในแง่ของการเป็นนิยายแล้วแบบเรื่องข้างในเป็นเรื่องอะไรสนุกไหมมีการผจญภัยของอะไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องอ่ะผมอ่ะตอนที่ผมเขียนโพสต์หลังจากอ่านจบอ่ะผมเรียกนิยายเล่มนี้ว่าเป็นนิยายมินิมอลคือบอกว่าแบบเรื่องไม่ได้มีเรื่องเยอะอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันแบบงดงามแล้วก็ผมรู้สึกชอบมันมากอ่ะคือวิธีการเล่าเรื่องวิธีการค่อยๆพาเราขึ้นภูเขา
เรื่องเล่าอ่ะเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ว่าสิ่งที่เราแอบบอกทุกคนแล้วกันว่าสิ่งที่เราเห็นคือพี่เน็ตอ่านหนังสือนิยายเล่มเนี้ยแล้วก็พุ่งพ่านมากเลยมันมากกว่าความว่าชอบอ
่
ะเราอยากรู้ว่าความรู้สึกที่พี่เน็ตรู้สึกจากการอ่านเล่มเนี้ยคืออะไร
อย่างแรกก่อนนะครับก็คือนักเขียนเนี่ยเปาโลคอนเยตตี้เนี่ยเกิดปี1978ปีเดียวกับผมใช่ป่ะผมก็เลยรู้สึกอินเป็นพิเศษเนื่องจากพอเราได้อ่านงานของนักเขียนแล้วก็เพิ่งออกมาใหม่เนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามุมมองของคนอายุเท่ากันกับเราอ่ะเขารู้สึกอะไรใช่ป่ะแปลว่าหนังสือเล่มเนี้ยผมอ่านในมุมมองของผู้ชายอายุ40ละกันว่าโอเคอายุเท่ากับนักเขียนพอดีใช่ป่ะแต่ว่าเอาพูดถึงแบบมวลรวมๆความรู้สึกรวมๆหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้ก่อนละกันผมเขียนคำเอาไว้4คำหลังจากอ่านจบใช่ป่ะคำแรกเนี่ยผมเขียนคำว่า homesick การคิดถึงบ้าน
คืออ่านแล้วพี่ได้คิดถึงบ้านเนี่ยหรอ
ทำไมถึงเขียนคำว่า homesick ขึ้นมานะคือหนังสือเล่มเนี้ยผมอะโตต่างจังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่โตมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจะมีธรรมชาติของสถานที่ที่เป็นแบบบ้านเกิดของเราอ่ะenter เข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังเราโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอย่างผมอะไรเงี้ยผมเล่าให้ฟังว่าผมเกิดจังหวัดสุโขทัยใช่ป่ะแล้วก็เมืองที่เกิดเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่น้ำใหญ่ละกันเป็นแบบลำธารที่ใหญ่พอสมควรอาจจะเรียกว่าแม่น้ำก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ใช่แม่น้ำสายหลักใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะวัยเด็กของผมอ่ะผมจะคุ้นเคยกับการรู้จักชื่อภูเขาลูกนั้นรูปนี้ที่อยู่รอบๆหมู่บ้านอยู่รอบๆอำเภอเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะรู้ถึงฤดูกาลว่าเฮ้ยพอถึงเดือนนี้นะน้ำในแม่น้ำอ่ะมันจะหลาก ใช่ป่ะแล้วก็พอน้ำหลากปุ๊บอะเราจะไปทำอะไรบ้างกับแม่น้ำใช่ป่ะหรือช่วงที่ในเดือนที่มันมีเห็ดที่ในป่าบนภูเขาอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรเราจะตื่นเต้นกับการที่แบบว่าฤดูเห็ดมันมาแล้วว่ะแล้วสิ่งนั้นอะมันเหมือนเอนเทอร์อยู่เข้าไปในลึกๆว่าถึงแม้ว่าผมมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ฤดูกาลต่างๆที่มันแบบเอนเทอร์อยู่กับแม่น้ำแล้วภูเขาอะมันเหมือนมันยังเป็นปฏิทินที่ขับเคลื่อนอยู่ข้างในชีวิตเราอยู
่ฟังแล้วอิจฉามากเลยทุกคนรวมทั้งพี่เนทด้วยคือสิ่งที่พี่เนทพูดเนี่ยมันอยู่ในหนังสือด้วยเนาะคือคนที่เคยอยู่พูดง่ายๆว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองที่ไหนก็แล้วแต่หรือการย้ายถิ่นฐานแล้วไม่ต้องต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็ได้หมายถึงว่าสมมติเราเกิดที่เมืองไทยแต่ไปที่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยมันจะมีความคิดถึงบ้านเกิดพูดง่ายๆแล้วมันจะมีคำว่าภูเขาของเราแม่น้ำของบ้านเรา
ทะเลของฉัน
ทะเลของฉันอะไรเงี้ยซึ่งฉันเป็นคนที่เกิดกรุงเทพฉันมีแต่ห้างซีคอนแถวบ้านฉันฉันไม่มีสิ่งนี้กับอย่างที่พี่เนรู้สึก
เพราะฉะนั้นตอนที่เราอ่านจบเราถึงมาคุยกับโจว่าแบบเฮ้ยเล่มเนี้ยถ้าโจอ่านอ่ะจะต้องอิจฉาเราเพราะว่าณตอนที่โจอ่านตอนเนี้ยโจไม่ได้ย้ายถิ่นฐานก็คือแบบอยู่บ้านที่ตัวเองเกิดมาใช่ป่ะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมีการตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดตัวเองเนาะความรู้สึกแรกหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยอาจจะเป็นคำเนี้ยพูดขึ้นมาก็คือโฮมซิก
เป็นกันไหมหลายคนที่กับย้ายถิ่นฐานกันเนี่ยเราจะนึกถึงแบบว่าแบบแม่น้ำหรือว่าภูเขาที่บ้านไหมอันนี้คำแรกโฮ
ม
ซิก
คราวนี้หลังจากที่โฮมซิกโผล่มาคำที่จะต้องตามมาก็คือคำว่าลองกิ้งก็คือการหวนนึกถึงแบบเรื่องราว
หรอ
ความทรงจำต่างๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยตอนที่เราเกิดอาการโฮมซิกแล้วเราทำอะไรอ่ะเราก็จะนึกถึงแบบว่าแบบเหตุการณ์ต่างๆที่มันยังแจ่มชัดอยู่ในเมมโมรีของเราหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกเล่าให้ฟังตอนเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเอ้ยตอนไหนที่เป็นฤดูน้ำหลากตอนไหนที่จะเป็นแบบฤดูเห็ดป่าตอนไหนที่จะเป็นแบบหน้าฝนหน้าหนาวฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่อยู่ที่ภูเขาแม่น้ำที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดอ่ะมันยังกลายเป็นปฏิทินที่มันแบบขับเคลื่อนชีวิตเราอยู่ถึงแม้ว่าตัวเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วใช่ป่ะมันก็เลยแบบจะมีเรื่องราวความทรงจำต่างๆที่ผูกติดกับความทรงจำพวกนี้กับสถานที่พวกนี้ผุดขึ้นมาเยอะเลยใช่ป่ะความทรงจำระหว่างแบบผมกับพ่อความทรงจำระหว่างแบบเรากับเพื่อนสมัยประถมหรือว่าความทรงจำระหว่างแบบเรากับปู่กับย่าตอนที่แบบพาเราไปปีนเขาอะไรเงี้ย
โอ้ยฉาวะเพราะในเรื่องมันมีแบบไอ้พระเอกอ่ะมันนึกถึงตอนที่มันไปจับปลาเทากับเพื่อนที่แบบน้ำตกอะไรเงี้ยเนาะมีการแบบต้องรู้ว่าฤดูหนาวที่หิมะตกเนี่ยเดินไปตรงนั้นได้เดินไปตรงนี้ไม่ได้วิธีแบบการเดินแบบว่าการเดินเล่นในป่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ย
นิยายเนี้ยนิยายเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งแต่อายุแบบ 7-8 ขวบเนาะที่รู้จักกับภูเขาเป็นครั้งแรกที่พ่อพาไปอะไรเงี้ยกับเรื่องในนิยายทั้งเรื่องมันก็คือแบบเติบโตตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่ 7-8 ขวบจนกลายเป็นเด็กหนุ่มอายุ17กลายเป็นแบบชายหนุ่มอายุ30 40แล้วก็มองย้อนกลับมาว่าในอดีตมันเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อย้อนกลับไปเจอภูเขาลูกนั้น
อยากรู้อีก2คําอ่ะอันแรกคือ homesick อันที่2คือ longing และอันที่3คืออ
ันที่3เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่หลังจากที่เริ่มมีความทรงจำต่างๆผุดขึ้นมาเนาะมันเริ่มรู้สึกแบบเมลันโคลีความรู้สึกแบบแน่ล่ะตอนที่เราแบบหวนระลึกถึงอ่ะมันเจอความทรงจำที่เรามีความสุขแล้วก็อีกไม่น้อยเลยมันจะเจอความทรงจำประเภทที่มันแบบสุขปนเศร้าแล
้
วก็บางเรื่องก็จะรู้สึกแบบพาเราดิ่งถึงกับหดหู่ไปได้ครับ
เมลันโคลีมันคือดิ่งเศร้านะประมาณนั้น
เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยคือสมมติเรานึกถึงย่าที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ป่ะย่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแค่คิดถึงตรงเนี้ยมันจะเจอความทรงจำที่แบบมีความสุขกับเจอความทรงจำที่เฮ้ยเราไม่สามารถแบบวันนี
้ย้อนกลับไปได
้แค่ยกมือถือกลับไปแล้วอยากคุยกับย่าไม่ได้แล้ว
มันทำไม่ได้แล้วซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีประเด็นพวกนี้เต็มเลยเนาะมันชวนให้เรารู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะ
กับอันสุดท้ายครับพี่โจที่ผมรู้สึกว่าอ่ะมันเลี้ยงกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเริ่มแบบมีความรู้สึกโฮมซิกเริ่มหวนย้อนกลับไปนึกถึงแบบความทรงจำต่างๆของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบมีทั้งสุขปนเศร้าแล้วก็ดึงบางเรื่องมันดึงพาเราหดหู่อะไรเงี้ยภาวะสุดท้ายที่ผมรู้สึกเยอะๆเลยคือความรู้สึกโดดเดี่ยว loneliness คือภาวะเนี้ยผมไม่แน่ใจนะอยากแชร์แล้วก็อยากแลกเปลี่ยนกับหลายๆคนที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดใช่ไหมว่าการย้ายไปอยู่ต่างเมืองการย้ายไปอยู่ในสถานที่อื่นที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยแต่ไม่ใช่ที่ตัวเองโตมาใช่ป่ะบางครั้งอ่ะเรามีความรู้สึก โดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนเยอะๆไหมหรือว่าเราอยู่ในความวุ่นวายของเมืองที่เต็มไปด้วยแบบเสียงรถลาเสียงแสงไฟตลอด24ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งแบบเพื่อนฝูงที่รายล้อมมีเพื่อนร่วมงานมีแบบเอ้ยเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดโซเชียลก็คุยกับเพื่อนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากพูดคุยกับใครถึงแม้ว่ารอบๆตัวเรามีคนเต็มไปหมดแต่เราอ่ะจะปิดตัวเองให้อยู่ในห้องแคบๆแล้วก็อยากอยู่กับความรู้สึกแบบเนี้ยแบบอยากอยู่คนเดียวอ
่
ะ
อันนี้เราเคยอ่านเจอสัมภาษณ์นักเขียนคนนี้เปาโลเนี่ยว่าเขาพูดว่าตอนที่เขาอยู่ในภูเขาอ่ะเขาอาจจะโดดเดี่ยวแต่เขาไม่รู้สึกเหงาเลยเว้ยแต่ตอนที่เขาอยู่ในเมืองนักเขียนเป็นชาวมิลานนะเป็นนักเขียนที่โตที่มิลานตอนที่อยู่ในเมืองเนี่ยต่อให้มีคนเยอะแยะไม่โดดเดี่ยวแต่มันจะรู้สึกเหงาลองคิดดูนะว่าใครที่กำลังรู้สึกอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าถ้าใครรู้สึกอย่างนี้อยู่เนี่ยอ่านเรื่อง8ขุนเขาเนี่ยมันจะมีเหมือนมีคนมาปลอบโยนแล้วก็เข้าใจเราได้ดีมากๆอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้นะทางพี่เนตชอบเพราะว่านักเขียนเหมือนเข้าใจพี่เนตอ่ะเข้าใจแบบว่าอารมณ์ละเอียด4อันเนี่ยของพี่เนตมากๆเลยอ่ะแต่เราอ่ะที่ชอบหนังสือเล่มนี้มากๆอ่ะตอนเราอ่านจบเรารู้สึกอย่างนี้พี่เนตเรารู้สึกเหมือนเรากำลังเข้าไปอยู่ในความฝันของคนอื่นหรือเข้าไปอยู่ในความฝันของตัวเองก็ไม่รู้มันเหมือนเราไปอยู่ในความฝันน่ะแล้วมันเป็นฝันที่แปลกเพราะว่าโจ้ไม่มีทางไปปลูกกระท่อมอยู่ในภูเขาต้องปีนแบกของอะไรเงี้ยมันไม่มีโอกาสแบบนั้นเลยแต่มันก็ฝันนี้มันก็โคตรจริงสำหรับโจ้เลยจริงขนาดที่ว่าเราอ่านจบแล้วเราไม่อยากออกมาจากความฝันนี้เลยพี่เน้นคือมันเป็นช่วงเวลาอ่านหนังสือที่เราได้หนีจาก notification Facebook Twitter บอกตรงๆเวลาเข้า Facebook อย่างเงี้ยเข้าปุ๊บก็โกรธโกรธเดี๋ยวจะเข้าก็โกรธโกรธอะไรเงี้ยแต่พอได้หลบไปอยู่ในนิยายเรื่อง8ขุนเขาอ่ะมันเหมือนได้อยู่ในความฝันที่อยู่ในป่าสวยๆมีแบบมีมิสเตอรี่ความลึกลับของภูเขาที่เขาซ้อนเขาซ้อนเขาซ้อนเขามีหมอกจางๆมีหิมะตกมีชีวิตใครก็ไม่รู้ที่เราไม่คุ้นเคยแต่นักเขียนได้แบบบรรยายภาพให้เราเหมือนเป็นคนคนนั้นได้มากจริงๆอ่ะ
คือตอนอ่านหนังสือนะพี่โจอย่างแรกที่ผมรู้สึกว่าผมจำเป็นที่จะต้องทำในการอ่านนิยายเล่มเนี้ยคือเข้า Google แล้วก็ไปเซิร์ชโลเคชันของหนังสือว่ามอนเตโรซาเนี่ยภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์ของแบบสิ่งที่อยู่ในนิยายทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรใช่ป่ะเพราะว่าอย่างแรกอะผมยังไม่เคยไปอิตาลีเนาะเพราะฉะนั้นแบบว่าแบบภาพของอิตาลีอะเราก็จะมีแบบเมืองหลายเมืองอยู่แล้วก็เอ้ยอิตาลีตอนเหนือเป็นยังไงอิตาลีตอนกลางตอนใต้เป็นยังไงอะไรเงี้ยภูมิประเทศของแต่ละโซนของอิตาลีต่างกันแต่ว่านิยายเล่มเนี้ยให้ทุกคนไปทางอิตาลีตอนเหนือใช่ป่ะเทือกเขาแอลป์เนาะเพราะฉะนั้นแบบว่านึกลองนึกถึงภูมิประเทศที่เป็นยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับความสูงลงมาก็จะเจอสัก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าทุ่งหญ้าใช่ป่ะแล้วก็ลงมาอีกสักแบบพันเหลือพันเมตรก็จะเป็นแบบป่าใช่ไหมครับแล้วก็แต่ระดับความสูงเนี่ยมันเป็นภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยผมรู้สึกแบบชอบมากที่เปาโลบรรยายได้เห็นภาพอย่างละเอียดอะว่าแบบเฮ้ยตกเขาคืออะไรทานน้ำแข็งคืออะไรหรือว่าต้นไม้ต้นต่างๆที่เขาแบบมันจะมีตอนนึงที่เขาแบบพูดชื่อต้นไม้กันด้วยพูดชื่อต้นไม้ก้อนหินที่ใช้สับต่างๆมาเรียกอะไรเงี้ยเออมันเราสนุกกับการแบบ Google. ชื่นชมภูมิทัศน์ต่างๆ ตามที่นักเขียนเขาจะพาเราไป
จริงๆเรื่องนี้ขอหน่อยชื่นชมทั้งนักเขียนเปาโลแล้วก็นักแปลเลยนะคือแบบว่ามันเป็นศัพท์ทางการใช้ชีวิตในป่าที่ฉันไม่รู้จักอะเต็มไปหมดเลยด้วยซ้ำพอมันเต็มไปหมดมันแต่เข้าใจนะว่าพูดถึงอะไรอะต้นมาต้นนั้นต้นนี้อย่างเงี้ย
กับอีกอันนึงที่น่าจะช่วยได้พี่โจคือลองรีคอลกับหนังที่เราคุ้นเคยกับฉากพวกนี
้พอพูดถึงหนังอะจะเอาก่อนเข้าเดี๋ยวนี่ก็พูดไปเรื่อยแต่ตั้งใจว่าจะพูดถึงอารมณ์เรื่องนี้มากหน่อยอะเพราะแบบตอนเราอ่านจบเรารู้สึกว่าเหมือนหนังเรื่องอะไรหรือพี่เน้นเอาจริงๆเลยนะเหมือน Into the Wild บวก Brokeback Mountain มันมีความเหมือน Into the Wild 2คน
อ
ะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่แต่ว่าพูดกันตรงๆว่ามันไม่ได้เกย์เนาะมันเป็นความสัมพันธ์ของมิตรภาพดีๆอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือน Into the Wild ที่เดินเข้าไปในป่าลึกๆ ก็ได้เรียนรู้จักตัวเองด้วยเรียนรู้จักได้รู้จักมิตรภาพดีๆด้วยอะไรเงี้ย
คือไม่ต้องแปลกใจเลยพี่โจเพราะว่าเปาโลคอนเยตติเนี่ยบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยแรงบันดาลใจในการแบบว่าเริ่มเขียนนิยายเรื่องเนี้ยก็คือตอนอายุ30อ่ะตอนที่เขาแบบมีปัญหาแบบไครซิสในชีวิตนะคือตกงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับแฟนก็ไม่ค่อยดีไม่เพอร์เฟคอะไรเงี้ยเขาไปดูหนังคนเดียวในโรงใช่ป่ะแล้วก็หนังที่ดูในวันนั้นก็คือหนังเรื่อง Into the Wild อ่
ะนั่นไงเหมือนเลย
แล้วก็
นั้นเลย
แล้วก็หลังออกจากโรงหนังแล้วเนี่ยคนยะติบอกว่า ฉันจำเป็นที่จะต้องค้นหาอลาสก้าของฉัน
ซึ่งก็คือเขาในหนัง
ซึ่งก็คือเทือกเขาแอลมอนเตโรซาที่อยู่ในนิยายเรื่องแปดขุนเขา
โอ้โหดีจังเลยอ่ะ
มีเกร็ดแห้งนิดนึงคือบอกว่าผมอันนี้ชอบส่วนตัวเนาะปอโลคอนเยติบอกว่าหนังสองเรื่องในชีวิตเขาที่ทำงานกับเขาเยอะๆคือเรื่องแรกคือ Dead Poets Society ที่ทำให้เขาอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่ตอนอายุ16ใช่ป่ะแล้วก็อีกเรื่องนี้แหละก็คือ Into the Wild ที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเขาจำเป็นที่จะต้องค้นหาอลาสก้าของเขาจนกลายมาเป็นนิยายเรื่อง8ขุนเขาก็คือเป็นนิยายที่พูดถึงเรื่องภูเขาทั้งเรื่องเลย
ณจุดนี้คงต้องเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะป่านนี้คนฟังก็ว่าคงอยากรู้แล้วล่ะไอ้ที่พูดนู่นนี่นู่นเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะเรื่องมันไม่ได้เยอะเหมือนที่พี่เน็ตว่ามันเป็นเรื่องมินิมอลประมาณหนึ่งมันหนังสือแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทที่1เป็นช่วงแบบพระเอกเปียโตรตอนประมาณ6ขวบ7ขวบถึงประมาณแบบ17อ่ะวัยรุ่นแบบ
เท่าตามปีเป๊ะๆคือเขาเกิด1972แล้วก็ปีที่เริ่มต้นเรื่องอ่ะคือประมาณ1984
ในช่วงที่เขาแบบเหมือนหยุดซัมเมอร์พ่อกับแม่ก็พาไปพักในกระท่อมในหมู่บ้านไปเช่าบ้านอยู่เป็นเดือนๆน่ะง่ายๆแล้วก็ไปเจอแบบเพื่อนผู้ชายคนที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเด็กๆ7 8ขวบเหมือนกันน่ะอีกคนชื่อบรูโน่
เป็นเด็กเลี้ยงวัว
เป็นเด็กเลี้ยงวัว ของหมู่บ้านนั้นแล้วก็เริ่มแบบไปเดินป่าเที่ยวตกปลาแบบว่าชมนกชมไม้อะไรกันอย่างเงี้ยมันก็แบบงดงามระดับนึงในภาษาแบบกวีต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยพาร์ทที่2ก็เป็นตอนที่พระเอกของเราเปียโตรเนี่ยอายุ31แล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งถึงตอนนั้นก็คือบรูโน่เพื่อนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมีอาชีพเป็นช่างไม้อะพูดอะไรประมาณแล้วพาร์ทที่3ก็คือเป็นพาร์ทที่ชีวิตดำเนินมาถึงอายุประมาณ40ก็กลับมาที่เขาแห่งนี้อีกครั้งอะไรเงี้ย
จริงเอาเข้าจริงพูดแค่เนี้ยเรื่องดูไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเซนเตอร์ของเรื่องเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเมืองในหุบเขานะที่ชื่อกราน่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดอ่ะคือเมืองนี้ใช่ป่ะกับภูเขาที่อยู่เป็นแบ็คกราวด์ของเมืองนี้อีกทีนึงคือภูเขาที่ชื่อมอนเตโรซา
เราอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เราอินแล้วก็แบบบ้าคลั่งหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วยการอ่านแบบโค้ดยาวๆให้ฟังสักครั้งนึงนะครับซึ่งมันเป็นโค้ดที่ขึ้นต้นตอนพาร์ทที่2ตอนที่เปียโตรอายุ31แล้วกลับมาที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไหมเพราะในระหว่างนั้นผมตั้งหากที่เปลี่ยนไปสถานที่ที่เราเคยรักสมัยเด็กๆเมื่อเรามองตอนเป็นผู้ใหญ่อาจเห็นว่ามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วรู้สึกผิดหวังก็ได้หรืออาจทำให้เรานึกถึงคนที่เราไม่ได้เป็นแล้วเลยยิ่งเศร้าหนักผมก็ไม่ได้อยากไปค้นหาขนาดนั้นแต่มีที่ดินซึ่งเป็นของผมเลยพ่ายต่อความสงสัยใคร่รู้ขึ้นไปที่นั่นปลายเดือนเมษายนคนเดียวโดยรถยนต์ของพ่อตอนนั้นค่ำแล้วขณะขับจากหุบเขาขึ้นไปผมจึงเห็นแต่บริเวณที่ไฟหน้ารถส่องแต่แม้กระทั่งแบบนี้ผมก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีช่วงที่ถนนปรับปรุงใหม่และกว้างกว่าเดิมตาข่ายคลุมลาดเขาข้างทางเพื่อป้องกันหินทลายและกองไม้ซุงที่ถูกโค่นมีคนสร้างบ้านสไตล์ทีโร่เรียงรายเป็นแถวบางคนขุดทรายและหินจากแม่น้ำซึ่งเดี๋ยวนี้ริมฝั่งถูกโบกปูนเมื่อก่อนมีแต่หินกับต้นไม้บ้านพักตากอากาศมืดสนิทโรงแรมปิดเพราะไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรืออาจปิดตลอดไปแทรกเตอร์จอดนิ่งรถขุดดินยื่นแขนค้างบุ้งกี่ปักดินทั้งหมดนี้ทำให้หมู่บ้านแถวนั้นดูเสื่อมโทรมในทางอุตสาหกรรมแบบเดียวกับไซต์งานก่อสร้างที่ถูกทิ้งไปกลางคันเพราะบริษัทล้มละลาย
ต่อมาขณะที่ใจกำลังหดหู่จากสิ่งที่พบเห็นนั้นมีอะไรบางอย่างดึงดูดสายตาผมก้มมองผ่านกระจกหน้ารถขึ้นไปมองท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีรูปทรงสีขาวเปล่งแสงนวลผมมองอยู่ครู่หนึ่งถึงเข้าใจว่ามันไม่ใช่เมฆแต่เป็นภูเขาที่ยังมีหิมะปกคลุมผมน่าจะรู้อยู่แล้วก็นี่เดือนเมษายนแต่ในเมืองเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วและผมก็ไม่ชินเหมือนเมื่อก่อนกับการรู้ว่าเมื่อขึ้นสู่ที่สูงเราจะย้อนฤดูกาลหิมะบนนั้นปลอบประโลมใจผมท่ามกลางความน่าอนาถที่ก้นหุบเขาทันทีหลังจากนั้นผมก็รู้ตัวว่าเพิ่งทำกริยาเดียวกับพ่อกี่ครั้งกี่หนที่ผมเห็นพ่อชะเง้อมองท้องฟ้าขณะขับรถเพื่อดูสภาพอากาศหรือศึกษาสภาพภูเขาด้านที่เห็นนั้นหรือเพียงชมความงามในรูปทรงของมันระหว่างที่เรานั่งรถผ่านสองมือของพ่อจับพวงมาลัยส่วนบนเอาศีรษะแนบลงไปผมทำกริยานั้นอีกหนครั้งนี้อย่างตั้งใจนึกภาพว่าตัวเองเป็นพ่อเมื่ออายุ40ปีเพิ่งเลี้ยวเข้ามาในหุบเขามีภรรยานั่งข้างๆและลูกชายนั่งเบาะหลัง พ่อกำลังหาสถานที่เหมาะๆสำหรับทั้ง3คนผมนึกภาพว่าลูกชายผมกำลังหลับส่วนภรรยาชี้ชวนให้ผมดูหมู่บ้านต่างๆและบ้านเรือนบางหลังส่วนผมก็แซงทำเป็นฟังเธอพูดแต่ทันทีที่เธอหันหน้าไปทางอื่นผมจะชะเง้อมองข้างบนสยบยอมต่อเสียงเรียกอันทรงพลังของยอดเขายิ่งมันสูงทะมึนผมยิ่งชอบหิมะข้างบนนั้นเปรียบดั่งคำสัญญาที่ดีที่สุดใช่แล้วบนภูเขาลูกนั้นอาจมีสถานที่เหมาะๆสำหรับพวกเรา
เนี่ยคือแบบตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่มันงดงามมากๆอ่ะมันเป็นหนังสือเล่มที่เราสองคนไม่รู้จะอธิบายสิ่งนี้ให้ทุกคนฟังยังไงไงแต่เรารู้สึกว่าในหน้าหนังสือเล่มนี้ที่เราเพิ่งอ่านให้ฟังอ่ะมันอธิบายหลายอย่างของหนังสือเล่มนี้อ่ะข้อหนึ่งก่อนสไตล์การเขียนที่มันโพเอติกมากๆอ่ะที่มันงดงามเหมือนแบบบทกวีอยู่ในขุนเขาแบบว่างดงามแล้วก็แบบว่านอสตัลเจียนึกถึงย้อนกลับไปถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนั่งรถมากับพ่อพูดถึงการเติบโตของตัวเองที่เป็นที่แบบว่าโตขึ้นมาแล้วฉันเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกอย่างบนภูเขาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมมันอธิบายหลายอย่างอยู่ในหน้ากระดาษหนังสือนี้มากๆเลยพี่เนี่ย
ทำไมเราถึงเลือกอ่านพาร์ท2ก่อนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าท่อนเนี้ยมันเป็นท่อนที่อธิบายมวลรวมของเรื่องเนี้ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าพี่โจบอกว่าพาร์ท1อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยแบบเปียโตรตัวหลักของเราตัวละครหลักของเราเนาะตั้งแต่เด็กๆอายุ 7-8 ขวบจนกระทั่งถึงอายุประมาณ17น่ะเป็นเรื่องเล่าว่าช่วงที่พ่อพาช่วงวันหยุดซัมเมอร์จากเมืองมิลานแล้วก็แบบเอ้ยมาเช่าบ้านอยู่ที่กราน่ากันเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงวันหยุดซัมเมอร์นั้นนะอยู่กับการเดินท่องลำธารการปีนเขาการไปเจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อบรูโน่เด็กชายคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบบรรยากาศมวลรวมมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็คือแบบพาเราไปปีนเขาด้วยกันใช่ป่ะแต่ว่าไอsetting ของพาร์ทที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมันเป็นหนังอ่ะผมอยากให้ท่อนเนี่ยกลายเป็นบทเปิดของหนัง
เนาะๆอยากนะถ้าเราทำ
เพราะว่ามันคือตอนที่พระเอกของเราตัวละครหลักของเราเนี่ยครับอายุ30แล้วใช่ป่ะแล้วก็เขาเหมือนตอนเนี้ยกำลังขับรถของพ่อคันเดิมเลยคันที่พาเขาแล้วก็แบบครอบทั้งครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ตัวเขาเองอ่ะเดินทางที่เนี่ยมาครั้งแรกตอนที่เขาอายุ7ขวบแต่ตอนเนี้ยเขาขับรถมาคนเดียวด้วยรถยนต์คันเดิมพ่อกับแม่ไม่ได้มาด้วยแต่ว่ามาด้วยมุมมองของผู้ชายอีกคนนึงที่อายุ30ไปแล้วแต่กำลังย้อนสิ่งที่พ่อเคยทำแล้วก็มองเห็นอยู่ตอนที่พาเขามาตอนเด็กๆอายุ8ขวบ
เล่าแบ็คกราวด์ของแบบพ่อแม่เปียโตรหรือพระเอกเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆเรื่องเนี้ยตอนที่พี่เนทพูดว่าแบบคิดถึงบ้านเกิดอะเนาะเอาแบบจริงๆอะไอหมู่บ้านแกรนนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้านเกิดของเปียโตรด้วยซ้ำจริงๆแล้วมันคือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่พามาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขาตอน7ขวบแต่ความประทับใจเนี้ยมันฝังอยู่ในเขาจนกระทั่งต้องกลับมาบ่อยๆหรือพอผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นที่แบบห่างหายจากการเที่ยวกับพ่อแม่ไปสักพักนึงแล้วพออายุ31ก็รู้สึกว่าอยากกลับมาที่สถานนี้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะยังจำฉันได้อยู่เปล่าวะอารมณ์กลับมาด้วยอารมณ์เนี้ยแต่ว่าพ่อกับแม่ของเปียโตรอ่ะตามท้องเรื่องเหมือนเป็นเคยเป็นคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านในหุบเขาอย่างนี้มาก่อนแหละก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองก็เลยแบบว่าค่อนข้างพ่อกับแม่ก็จะผูกพันกับโลเคชันที่เป็นป่าเป็นขุนเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆอย่างเงี้ย
หรือพูดว่าสมัยพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนเมืองมิลานเนาะเป็นคนที่มาจากแบบนอกเมืองอ่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่มาทำงานที่มิลานแต่ว่าไปเจอกันแล้วก็ตกหลุมรักกันที่เมืองที่เมืองที่มีภูเขาอย่างเง
ี้
ย
แต่พอพูดประเด็นเนี้ยนะมันย้อนแยงแล้วน่าสนใจอ่ะคือพระเอกหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พระเอกเนี่ยไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านนี
้
เกิดที่อื่นแต่ว่าผูกพันกับที่นี่ราวกับว่าที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดของตัวเองเพราะมันมีต้นไม้ที่เขารู้จักมันมีแม่น้ำที่เขารู้จักอยู่ที่นี่ไง
ถ้าพูดถึงประเด็นนะพี่โจตอนที่เราอ่านพาร์ทแรกอะเนาะพาร์ทแรกอะจะเล่าเรื่องราวของพ่อกับแม่ไว้ค่อนข้างเยอะว่าตอนที่เขาแบบแต่งงานแล้วก็เริ่มตั้งท้องพระเอกของเราเนี่ยเราก็ย้ายไปอยู่ที่มิลานอะไรเงี้ยชีวิตช่วงปี70ต่างๆเหล่านั้นคือตอนที่เขาตัวพระเอกกำลังแบบเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยมีฉากหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตอนที่เขาอยู่ในเมืองมิลานน่ะพวกเขาสองคนน่ะทั้งพ่อและแม่เนี่ยเขาจะรอวันที่มันมีลมพัดแรงแล้วก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็มองเห็นภูเขาอยู่ไกลๆใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบณตอนที่พวกเขาเห็นภูเขาอยู่ไกลๆอ่ะจากเมืองที่ตัวเองอยู่เนาะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบมาสะกิดข้างในเขาอะแล้วรู้สึกแบบเนื้อเต้นอยากปีนเขาอยาก อยากไปที่ตรงนั้นเนี่ยที่เราเพิ่งไปเจอกันครั้งแรกแล้วก็ตกหลุมรักกันที่นั่นตอนที่เราไปปีนเขากัน
ถ้าคุยไปถึงจุดนี้เราว่าเราคุยถึงประเด็นของหนังสือเล่มนี้3ประเด็นใหญ่ๆเรื่องที่1เดี๋ยวพูดหัวข้อก่อนเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องแบบ Father and Son Relationship เรื่องระหว่างพ่อลูกเปียโตรกับพ่อเขาเรื่องที่2เรื่องของ Male Relationship ระหว่างเปียโตรกับเพื่อนสนิทที่ชื่อบรูโน่แล้วก็เรื่องที่3คือการเติบโตหรือการเดินทางภายในของตัวเปียโตรเองเราว่ามันคือ3หัวข้อหลักๆอ่ะของหนังสือเล่มนี้แต่พอดีเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ก็เลยเข้าเรื่องแรกเลยพี่เนทเรื่องพ่อกับลูกใน Relationship ระหว่างเปียโตรกับพ่อเขาอ่ะมันเป็นหนังสือพ่อลูกที่น่าสนใจเนาะมันหลายประเด็นเลยอ่ะ
เราว่าเล่าเรื่องได้นิดหน่อยละกันตรงช่วงเนี้ยอยากให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพ่อลูกระหว่างเปียโตรพระเอกของเรากับพ่อเนาะคือตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะตอนที่พ่อกับแม่ขับรถพาเขาอายุ 7-8 ขวบเนี่ยมาที่กรานาเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมาตอนช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์แหละแล้วก็มาเช่าบ้านสัก2สัปดาห์เนี่ยมาอยู่กันเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนชอบปีนเขาใช่ป่ะก็เลยบอกว่าแบบใช้ช่วงเวลาวันหยุดฤดูร้อนเนี่ยไปปีนเขากันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความวัยเด็ก 7-8 ขวบอ่ะสิ่งที่เปียโตรสังเกตหรือเข้าใจแล้วกันตอนที่อายุ 7-8 ขวบอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงอยากจะไปปีนเขาตลอดเวลา
อยู่นั่นแหละ
แล้วก็ตอนที่บอกว่าไปปีนเขาด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อลูก2คนไปปีนเขาด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อเหมือนเป็นคนอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ได้อยู่กับแม่
เหมือนเป็น
ค
น
ที ่มุทะลุแบบว่าแบบเฮ้ยยอดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเราจะต้องไปให้ถึงให้ได้เฮ้ยเห็นคนปีนเขาอีก2คนที่ปีนนำหน้าเราอยู่ใช่ไหมเราต้องเร่งเท้าของเราแบบไปทันให้ได้อะไรเงี้ย
คือในสายตาเด็ก7ขวบมันคงไม่เข้าใจอ่ะกฎของพ่อแบบว่าเวลาเดินปีนเขากับพ่อเนี่ยนะห้ามถามห้ามคุยห้ามหยุดพักให้คีย์แบบว่าจังหวะเป็นเท่าๆกันแบบว่าแล้วก็ตามพ่อไปให้ทันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพวกเราทุกคนที่ไม่เข้าใจพ่ออ่ะพูดกันตรงๆอ่ะในหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงความไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆพ่อกลายเป็นคนที่ภาษาพี่ในคือมูทะลุแต่คืออีกแบบก็คือพ่อมีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันต้องขึ้นไปถึงยอดเขานั้นให้ได้แล้วก็แบบเดินถึงยอดเขาเงี้ยเด็กมันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแล้วกูจะขึ้นไปบนเขาสุดยอดนั้นสุดยอดเขานั้นทำไมอะไรเงี้ย
เพราะว่าสิ่งนี้มันออกมาจากธรรมชาติของตัวพระเอกของเราแล้วกันเนาะคือในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าพอเป็นเรื่องของภูเขาใช่ป่ะเขาจะเล่าถึงแบบฉากของการปีนเขาต่างๆโดยใช้แบบระดับน้ำทะเลใช่ป่ะผมชอบอยู่ตอนหนึ่งที่มันเปรียบเทียบเห็นภาพได้ชัดเลยแล้วเห็นบุคลิกของแต่ละคนที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เขาบอกว่าแม่ถึงแม้ว่าจะชอบปีนเขาแต่ก็ไม่ชอบความสูงระดับ 3,000 เหมือนพ่อหรอกเพราะว่าแม่จะชอบอยู่ที่ระดับความสูงประมาณแบบไม่เกิน 2,000 แต่จริงๆแล้วอะโซนที่ชอบที่สุดคือระดับ 1,000 ระดับ 1,000 ก็คือแบบหมู่บ้านกันอยู่ที่หมู่บ้านแม่ชอบที่จะบอกว่าเดินเที่ยวไปตามแบบทานใกล้ๆหมู่บ้านเดินเด็ดดอกไม้เก็บดอกไม้แล้วก็ดูสิ่งมีชีวิตดูแบบว่าแบบพืชพันธุ์ที่อยู่แบบรอบๆหมู่บ้านแค่นั้นเลยนั่นคือความสุขของแม่ใช่ป่ะแต่กับพ่อเนี่ยสิ่งที่ไม่เข้าใจเลยอย่างที่บอกนะว่าบุคลิกของพ่อตอนที่เริ่มปีนเขาอะมันเป็นบุคลิกที่ไม่สนใจใครแบบว่าแบบเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความตั้งใจเดียวคือตั้งใจจะพิชิตยอดเขาเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเบียโตก็เลยบรรยายว่าระดับความสูงที่พ่อพึงพอใจอะคือระดับความสูงที่ 3,000 เมตรเป็นต้นไปในขณะที่เขาเองอะตอนเด็กๆแบบอายุ 7-8 ขวบเคยปีนเขาไปกับพ่อแล้วพอไปอยู่ในระดับความสูงนั้นอะเขาเริ่มมีอาการ
คลื่นไส้
ใช่ป่ะคือกลัวระดับความสูงแบบไม่สบายกับระดับความสูงนั้นใช่ป่ะมันก็จะมีแสดงอาการออกมาทางร่างกายใช่ป่ะก็เลยบอกว่าตัวเองอ่ะจริงๆอ่ะเขาสบายใจกับการอยู่ที่ระดับประมาณ 2,000 พออะไรเงี้ยก็คือแบบอยู่ในโซนที่เป็นยังเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็แบบว่าแบบผจญภัยอยู่กับแบบทะเลสาบอะไรพวกนี้พอโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องปีนไปถึงทาน น้ำแข็งหรือยอดเขาพอ
สักปีไอ้ระดับ 2,000 มันคือระดับแบบว่าทะเลสาบสวยๆอะไรเงี้ยมันก็โอเคสำหรับคนปีนเขาอะไรเงี้ยแต่เอาตรงๆนะพี่เนี่ยเราเองก็ไม่เข้าใจคนปีนเขาเราหลายคนที่ปีนเขาอยู่เนี่ยคงรู้แบบถ้าเราต้องปีนเขาตามพ่อไปเรื่อยๆจนถึงระดับ 3,000 ที่ระดับนั้นนะโจเองก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ว่าเราเข้าใจสิ่งหนึ่งเรารีเลทเต็ดกับสิ่งหนึ่งในฉากพ่อลูกปีนเขาเนี่ยคือเราเชื่อว่าหลายคนก็มีความไม่เข้าใจพ่อเราเหมือนกันนะคือในหนังสือก็พูดถึงประเด็นเนี้ยค่อนข้างเยอะพูดก็ว่าเหมือนแบบสมมติพ่อมีเราตอนที่พ่ออายุ40เราก็รู้จักพ่อตั้งแต่พ่ออายุ40 41เป็นต้นไปเนาะสิ่งที่เราลูกๆเนี่ยไม่รู้คือเราไม่รู้จักพ่อตั้งแต่อายุ0ขวบจนถึง40เนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างเขาไปปีนเขาอะไรมาบ้างเขามีชีวิตอย่างไรอะไรเงี้ยเรารู้จักพ่อในแค่มุมเดียวอะแต่ว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราแบบ มาคิดแบบเนี้ยแบบที่หนังสือบอกให้คิดก็คือแบบพ่อเขาก็มีชีวิตของเขามาก่อนหน้านี้ทั้งพ่อทั้งแม
่เอาแค่ตอนประมาณเท่านี้นะที่ปีเอโตเริ่มตั้งคำถามว่าแบบเฮ้ยทำไมพ่อต้องมุทะลุแบบว่าปีนแต่ยอดที่ระดับความสูง 3,000 เท่านั้นในขณะที่แบบเขาก็แสดงอาการต่างๆว่าร่างกายอ่ะเขาไม่ได้กับความสูงระดับนั้นอะไรเงี้ยทำไมพ่อถึงแบบว่าแบบไม่ลงมาแบบเดินเล่นปีนเขาในระดับแบบ 2,000 กว่าที่เขาก็แฮปปี้ด้วยพ่อก็อาจจะแฮปปี้ด้วยแต่ไม่อ่ะคือหลังๆก็เลยกลายเป็นบอกว่าแบบตอนที่พ่อชวนไปปีนเขาเขาเริ่มปฏิเสธไม่ไปด้วยใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นของผมเองใช่ป่ะหลังๆมันเริ่มเหมือนสร้างเลเยอร์สร้างระยะห่างอะไรบางอย่างกับเรื่องการแบบไปปีนเขาด้วยกันจนกระทั่งบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าเป็นจุดที่เราไม่ชอบอ่ะ
แล้วทำไมพ่อไม่เคยถามผมเลยว่าผมอยากไปปีนเขากับพ่อไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบกึ่งๆรู้สึกถูกบังคับแล้วพ่อเนี่ยนะแบบบ้าขนาดแบบไปซื้อแผนที่เขามาเขาแถวนั้นนะแล้วซื้อปากกาเมจิกมาแล้วก็คอยวาดว่าเนี่ยทริปเนี้ยฉันแบบว่าเด็กไปถึงเขาไหนพิชิตอะไรแล้วก็จะขีดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจเด็กอ่ะมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในตอนที่เขา7ขวบ
แล้วเหมือนสิ่งนี้มันก็คืออย่างที่บอกนะว่าเริ่มสร้างระยะห่างระหว่างแบบตัวเขากับพ่อออกไปเรื่อยๆในขณะที่ระหว่างนั้นนะก็ไปรู้จักแบบเพื่อนใหม่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อบรูโน่ใช่ไหม
ก็ค่อย introduce แบบว่าบรูโน่เนี่ยอย่างที่เราเล่าไปแล้วว่าเป็นเด็กเลี้ยงวัวที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนาะแล้วก็พูดง่ายๆพระเอกกับเปียโตรเป็นเด็กในเมืองมาเที่ยวชนบทสองคนนี้ตอนแรกๆก็เหมือนจะแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้ณจุดเนี้ยขอบอกเลยนะใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนนะจะชอบหนังสือ8ขุนเขามากๆๆๆๆเลยนะครับขอบอกเลยมันเหมือนเรื่องไอ้นี่พี่เนทถ้าใครเคยอ่านหนังสือประเภทผจญภัยในฝรั่งเศสผจญภัยในสวิตเซอร์แลนด์อ่ะฉันจะเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น8ขุนเขาไปเป็นผจญภัยในอิตาลีได้เลยอ่ะมันสนุกแบบนั้นเลยมันน่ารักอบอุ่นแล้วก็2หนุ่มไปแบบจับปลาเท้ากันก็เดินข้ามน้ำกันทะเลาะกันเรื่องแบบว่าจะผลักหินก้อนนี้ยังไงทำไมตอนแบบช่วงบทที่1ของแบบพาร์ทแรกของหนังสือเล่มเนี้ยก็คือค่อยๆ introduce พาร์ทความเป็นเพื่อนระหว่างเด็กเมืองกับเด็กชนบทอ่ะพูดง่าย
ๆก่อนจะเข้าไปสู่ประเด็นที่2ที่จะเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างบรูโน่กับเปียโตรนะพี่โจย้อนกลับมาในพาร์ทแรกอะเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนี่ยผมว่าใครก็ตามที่เคยมีคอนฟลิกต์กับพ่อตัวเองอะอ่านพาร์ทแรกๆอะจะอินคือผมอะขนาดผมไม่ได้มีคอนฟลิกต์แบบรุนแรงอะไรกับพ่อนะแต่ว่ามันมีความไม่เข้าใจอะไรแบบหลายๆอย่างอะที่สิ่งที่พ่อปฏิบัติกับเราหรือว่ารีแอคชั่นบางอย่างที่พ่อพูดง่ายๆก็ได้ว่าทำไมพ่อถึงแบบโกรธเราจังวะในเรื่องที่บอกว่าแบบไม่เป็นเรื่องอ่ะทำไมพี่ชายทำแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ทำไมกับเราพอทำเรื่องนี้ปุ๊บทำไมต้องโดนดุด้วยใช่ป่ะ
เอาจริงๆแกโกรธพ่อไม่ใช่พ่อโกรธแก
ใช่ป่ะคือเราด้วยความไม่รู้ด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเราก็จะแบบว่าพ่อรีแอคแบบนี้ออกมาโดยที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างที่พี่โจบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้จักพ่อตัวเองดีมากแค่ไหนเรารู้จักชีวิตก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่เขาจะมาเป็นพ่อเราอ่ะว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วก็ประวัติต่างๆเหล่านั้นอ่ะเราเคยเข้าไปสำรวจหรือเข้าไปคุยกับพ่อหรือไปถามแม่เรื่องพ่อแล้วรู้จักเรื่องพ่อสมัยเป็นหนุ่มๆไหมว่าทำไมแบบมันสร้างอะไรไว้ทำให้เขามีบุคลิกเป็นแบบนี้เขามีปมอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังไหมแล้วปมบางอย่างปัญหาบางอย่างหรือว่าสิ่งที่เขาเจอมาสมัยแบบเด็กๆหรือวัยหนุ่มของเขาอะที่เขาไม่เคยบอกเราอะมันสร้างให้เขารีแอคหรือว่าปฏิบัติกับเราปฏิบัติกับแม่ปฏิบัติกับพี่น้องหรือคนอื่นๆแบบนั้นแบบนี้แบบที่เราตั้งคำถามหรือเปล่าว่าทำไมพ่อทำตัวไม่น่ารัก
สำหรับใครที่มีปมกับพ่ออยู่นะแล้วแกอ่านถึงตอนแบบพาร์ท 3แล้วแกไม่ร้องไห้ให้มาถีบฉันที่นี่เลย คือแบบว่าโคตรแบบโคตรอบอุ่น
อ
ะโคตรดีอะอย่างงี้กัน
ผมชอบตอนนึงนะที่มันมีตอนนึงที่เขาพ่อกับเปียโตรไปขึ้นภูเขากันแหละแล้วก็ไปเจอลำธารใช่ป่ะแล้วก็ในตอนนั้นอะไปเจอปลาเทาใช่ป่ะพ่อตั้งคำถามกับเปียโตรไว้อันนึงอะไรเงี้ยว่าเวลาเราพูดถึงอนาคตอะแล้วเปรียบเทียบอนาคตเป็นเหมือนกับสายน้ำที่
ไหลอยู่ตรงหน้าเนี่ย
ไหลอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไหลเซาะผ่านแบบขาของเราที่จุ่มน้ำไปเนี่ยเขาถามเปียโตว่าถ้าเป็นเปียโตอ่ะเปียโตคิดว่าอนาคตอ่ะอยู่ที่ปลายน้ำหรืออยู่ที่ต้นน้ำ
แล้วฉันชอบความเก๊กๆกลางๆของเด็ก7ขวบที่แบบว่ากูจะตอบอะไรดีวะพ่อถามแบบปรัชญาขนาดนี้กูต้องตอบอะไรสักอย่างแหละก็ชี้อย่างกับเขินๆว่าแบบว่าปลายน้ำแบบว่าปลายน้ำอนาคตอยู่ปลายน้ำ
เรายังไม่ให้คำตอบในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ละกันอยากให้ทุกคนไปอ่านเนาะว่าพ่อ ไปเฉลยตอนไหนว่าคำตอบของพ่อคืออะไรแล้วตรงจุดเหตุการณ์อะไรถึงให้คำตอบเนี้ยกับเปียโตร
ณจุดเนี้ยมันฉากทวิสต์แบบหนังเกาหลีเลยแหละถ้าใครไปอ่านเล่มเนี้ยจะรู้สึกได้อย่างนั้นเลยส่วนอีกพาร์ทนึงที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของเรื่องเนี้ยคือเรื่อง male relationship หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้ชายอย่างที่ว่าประเด็นนี้นะพี่เน็ตเราชอบมันมากๆเลยแหละคือมันชอบในประเด็นนี้พี่เนทเพราะว่าเราอ่านนิยายเยอะๆโดยเฉพาะนิยายในปัจจุบันที่อ่านเนี่ยแม่งมีแต่แบบความสัมพันธ์ relationship แบบ female อ่ะแบบเพื่อนผู้หญิงเวลาเราพูดถึงความว่าเพื่อนเนี่ยทุกหัวในหัวทุกคนตอนนี้ก็เหอะคิดถึงแบบเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะแต่มันแบบความเป็นผู้ชายมันก็มีเพื่อนได้นะเว้ยแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันตอบอะไรอีกอย่างนึงคือหนังสือเล่มนี้มันพูดว่าผู้ชายก็เหงาเป็นนะเว้ยไม่ได้ว่าผู้หญิงต้องแต่ว่าวิธีการแบบว่าเอ็กซ์เพรสของผู้ชายอ่ะมันไม่ได้แก้ได้ด้วยที่ร้านเบียร์หรือร้านกาแฟไงมันแก้ได้ด้วยความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับเพื่อนแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นแบบว่าชอบแบบการลงมือทำอะไรสักอย่างนึงแล้วฉากแบบเพื่อนที่ดีมากๆของหนังสือเล่มนี้คือการแบบสร้างบ้านด้วยกันกับเพื่อน
อ
่ะแล้วมันเอาพูดกันง่ายๆมันเป็นเพื่อนแบบผู้ชายแบบที่ไม่ได้เป็นเกย์ด้วยอ่ะมันเป็นแบบเพื่อนดีๆต่อกันสองคนอ่ะที่แบบช่วยกันสร้างบ้านเป็นฉากสร้างบ้านที่บอกเลยว่าเป็นฉากที่เขียนดีมากอ่ะรายละเอียดดีมากอ
่ะอยากเล่าปู่ให้นิดหนึ่งอ่ะเราจะไม่อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถเล่าเรื่องได้เท่าไหร่เพราะ
เราก็จบเลย
เรื่องมันไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังว่าเขาเขียนเรื่องเนี้ยจากอะไรใช่ป่ะผมไปฟังบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของเปาโลคอนเยตตี้เนาะเขาพูดว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเกิดจากเพื่อนของเขามีตัวตนด้วยใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะเป็นแบบเพื่อนผู้ชายด้วยกันนี่แหละแล้วก็มันมีอยู่วันนึงอ่ะเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็พาไปปีนเขาใช่ป่ะแล้วก็ไปขึ้นไปปีนเขาแล้วก็ไปค้างคืนอยู่ที่กระท่อมเล็กๆบนภูเขานั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เปาโลอ่ะเขากลับมาตั้งคำถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆเนาะการไปค้างคืนด้วยกันตอนอายุแบบ30-40แล้วเนี่ยมันมีความเกรงอะไรบางอย่างใช่ป่ะแล้วความเกรงเนี่ยมันคืออะไรวะเขาบอกว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยไปเดินป่าปีนเขาด้วยกันเนี่ยก็นอนในเต็นท์เดียวกันก็เหมือนเด็กผู้ชาย2คนแบบค้างคืนอยู่ในเต็นท์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าแบบมุมมองของเด็กๆมันไม่มีอะไรแต่พอเป็นผู้ใหญ่อายุ30แล้วต้องไปเดินป่าปีนเขาแล้วก็นอนอยู่ในเต็นท์เดียวกันเปาโลบอกว่าคืนแรกอ่ะนอนไม่หลับทั้งคู่เลยเพราะว่ามันเกรงด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าเปาโลตั้งคำถามว่าทำไมล่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้ชาย2คนน่ะมันจะเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่ธรรมชาติของเด็กผู้ชาย2คนอายุ10กว่าขวบเนี่ยไปปีนเขาแล้วก็พักแรมอยู่ในป่าด้วยกันไม่ได้เหร
อ
ทำไมเราต้องรู้สึกเกรงเพราะรู้สึกว่าอ่ะถ้าเล่าเรื่องนี้ไปอ่ะนี่มันคือเรื่องของแบบเกย์หรือเปล่านะใช่ป่ะหรือเล่าเรื่องนี้ไปอ่ะคือผู้ชายมีความสัมพันธ์กันแบบเรียกว่ามี intimate relationship ใช่ป่ะเหมือนแบบถูกเนื้อต้องตัวกันได้ไหมหรือแบบพูดคุยกันถึงเรื่องที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งพูดถึงความเศร้าได้ไหมพูดถึงความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในที่ไม่ใช่เรื่องแบบคุยเรื่องฟุตบอลคุยเรื่องแบบยิงนกตกปลาอะไรเงี้ยคุยเรื่องในระดับที่มันเป็นแบบเชิงอารมณ์กันได้ไหมอะไรเง
ี
้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเขาอยากเขียนนิยายถึงอารมณ์นี
้
อารมณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้ชาย2คนว่าเขาจะสามารถแบบแชร์แลกเปลี่ยนนอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยมันแชร์อารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นได้หรือไม
่เอาแค่พูดอย่างเงี้ยมันยังมีความอึกอักอะไรเราพูดคำว่า intimate relationship ของเพื่อนผู้ชายเงี้ยมันแค่พูดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้สึกอะไรบางอย่างคนลุกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่มีอยู่จริงแต่เราไม่กล้าพูดถึงแล้วนิยายเล่มนี้เขาหยิบเรื่องนี้มาพูดไงมันเลยถึงว่ามันเจ๋งตรงเนี้ย
เหมือนเราดูหนังที่ย้อนยุคเป็นแบบว่ายุคกรีกโบราณยุคแบบโรมันอะไรเงี้ยที่เราจะเห็นแบบฉากการต่อสู้การสู้รบแล้วก็หลังจากสู้รบเสร็จแล้วเนี่ยมีความสูญเสียมีความพ่ายแพ้ฉากกลับไปแบบว่าที่พักที่โรงอาบน้ำอะไรเงี้ยที่ทั้งหมดเป็นผู้ชายอ่ะ
ซึ่งไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้ช่วงแบบว่าสงครามโลกอะไรเงี้ยพวกแบบมิตรภาพในความเป็นเพื่อนเฉยๆอ่ะในโลกปัจจุบันลองนึกดูดีๆนะมันน้อยมากมันแทบจะหาโมเมนต์แบบว่าที่แบบเฟรนด์ชิพแบบเนี้ยยากขึ้นเรื่อย
ๆ
คือมันก็แบบเตะบอลด้วยกันอ่ะมันก็พอมีแต่ว่าเราเชื่อว่าผู้ชายที่อายุแบบ30-40ที่มีความรับผิดชอบมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วต้องรับผิดชอบเรื่องงานเนี่ยจะเข้าใจความเหงาอันนี้ได้ดีคือฉันก็อยากเล่นฟิกเกอร์หรือเล่นแบบว่าปีนเขาหรืออะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากที่เราน้ำตาไหลเลยพี่เน็ตคือตอนที่พี่เน็ตเราคุยกันว่าพ่อเนี่ยชอบเรื่องปีนเขามากเลยแต่ พ่อเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับไปทำงานที่มิลานแล้วก็ให้แม่ลูกอยู่กันไปอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็อาศัยแบบโทรศัพท์เสียงจ่อยๆมาหาแม่ลูกเป็นยังไงกันบ้างไปปีนเขาเล่นตรงไหนกันบ้างอะไรเงี้ยมันถึงเข้าใจไงว่าเอ้ยผู้ชายอ่ะมันต้องการแบบพื้นที่ที่เขาแบบได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำหรือเล่นสนุกแบบเด็กผู้ชายบ้างอะไรเงี้ย
เรื่องของเปียโตกับบรูโน่อ่ะอย่างที่บอกนะว่าถ้าอ่านพาร์ทแรกอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเปียโตเนี่ยเจอกับบรูโน่ครั้งแรกตอนนั่นแหละที่มาครั้งแรก 7-8 ขวบเลยแล้วก็มาเจอบรูโน่เด็กผู้ชายอีกคนที่เป็นเด็กเลี้ยงวัวเป็นชาวบ้านแถวนั้นเป็นลูกชาวบ้านใช่ป่ะแล้วก็จริงๆอ่ะพูดขยายความไปอีกนิดนึงว่าพื้นที่ที่ของกรานาที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยมันมีคนอยู่แบบไม่กี่สิบคนอ่ะ14คนถ้าในเรื่องเนาะแล้วก็แต่ว่าอดีตอ่ะมันเคยเป็นเมืองที่มีคนอยู่เยอะเป็นร้อยแต่ว่าสิ่งที่เปาโลเล่าเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งละกันคือพูดถึงแบบเรื่องสภาพสังคมวัฒนธรรมของอิตาลีเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมผู้คนถึงย้ายจากเนี่ยเมืองในหุบเขาย้ายเข้าไปทำงานในโรงงานในเมืองกันหมดอะไรเงี้ยมันจะมีบริบทของช่วงปีต่างๆเหล่านั้นอธิบายอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมที่เนี่ยถึงไม่มีใครอยู่เลยแล้วทำไมบรูโน่ถึงกลายเป็นเด็กผู้ชายเลี้ยงวัวคนเดียวที่อยู่ในหมู่บ้านนี
้
ไม่ได้ออกไปเรียนในเมืองใช่ป่ะแล้วก็แต่ว่าความสัมพันธ์มิตรภาพของสองคนนี้มันเริ่มก่อเกิดตรงที่พี่โจบอกว่าแบบพาร์ทแรกนี่มันคือแบบวรรณกรรมเยาวชนแบบว่าแบบผจญภัยในป่าในภูเขาในทันน้ำแข็งที่สนุกมากผมชอบอยู่ตอนหนึ่งที่มันมีฉากบรรยายที่พวกเขาแบบไปปีนเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปถึงที่หนึ่งอ่ะเขาไปถึงแบบช่องเขาเนาะแล้วก็เจอภูเขาอยู่สองฟากใช่ป่ะเขาบรรยายว่ามันมีภูเขาฟากหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาที่แสงแดดส่องถึงใช่ป่ะมันก็จะเป็นภูเขาด้านที่มีต้นไม้มีแบบว่าคนมาเลี้ยงปศุสัตว์อยู่แบบโซนนี้อะไรเงี้ยแต่ภูเขาอีกด้านนึงที่แสงแดดส่องไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบภูเขาที่มืดดำเปียกชื้นป่ารกชัดอะไรเงี้ยแต่ว่าประโยคนึงที่ผมแบบรู้สึกว่าเป็นประโยคที่หินอะไรหลายอย่างถึงบุคลิกของแบบเด็กผู้ชาย2คนเนี้ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าด้านเนี้ยมันจะเป็นด้านที่เรียกว่าไม่มีชีวิตละกันแต่มันเป็นด้านที่พวกเราสองคนชอบเออคือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกำลังจะเริ่มอธิบายบุคลิกของบรูโน่กับเปียโตทั้งสองคนว่าสิ่งที่ทั้งสองคนผมรู้สึกว่าเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคือเป็นความเป็นอินโทรเวิร์ตเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันอธิบายว่าความชอบของเขาคือเขาชอบภูเขาด้านที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเออแล้วมันเหมือนตรงเนี้ยผมแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นซิมโบลิกอะไรสักอย่างหนึ่งที่อธิบายชีวิตของเด็กผู้ชาย2คนเนี่ยว่าจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหน
แล้วต่อประเด็นที่3จากตรงนี้เลยก็ได้พี่เนทมันพูดถึงการเติบโตแล้วมันเปรียบเทียบการเติบโต2แบบพระเอกของเราเปียโตรที่เป็นชาวเมืองแล้วก็ไปกับภูเขากับอีกแบบคือแบบบรูโน่ที่เป็นเด็กชาวเขาซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วตามท้องเรื่องเนี่ยบรูโน่ไม่เคยได้ออกจากเขาเลยในหนังสือใช้คำว่าเป็นคนภูเขาแบบ 100% อ่ะแล้วเขาก็จะอาศัยการเติบโตคำว่าเติบโตคือคนเรามันโตขึ้นหรือแก่ขึ้นเนาะมันก็มีความรักมีมัญญามีนู่นนี่นั่นโตเป็นมีอาชีพอะไรแต่ว่าไม่เคยออกจากแบบว่าหมู่บ้านหรือคุณเขาจริงๆไม่ใช่ถึงขั้นไม่เคยหรอกเขาก็มีแบบว่าแอบไปบ้างแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่อ่ะเขาอยู่ที่นี่เติบโตที่นี่ชีวิตเขาอยู่ที่นี่เพื่อนที่เป็นพระเอกจะชวนออกไปแบบว่าออกไปอยู่ในเมืองกันไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่าชีวิตฉันอยู่ที่นี
่
ในขณะที่เปรียบเทียบกับตัวเปียโตรเพคของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบโตขึ้นมาเป็นแบบคนทำหนังสารคดีแล้วก็ตะเวนไปถ่ายหนังแบบทั่วโลกแล้วก็ชอบไปปีนเขาไปปีนหิมาลัยไปที่นู่นที่นี่อ่ะไปหลายๆขุนเขานั่นแหละมันก็เป็นการเติบโตสองแบบที่แตกต่างกัน
เรื่องของบรูโน่เนี่ยที่บอกว่าเป็นคนภูเขาตลอดทั้งชีวิตอ่ะผมว่าผู้เขียนนะพยายามใส่คอนฟลิกต์มาอธิบายสิ่งนี้อยู่หลายๆครั้งนะครับครั้งแรกที่จำได้ก็คือพ่อแม่ของเปียโตรเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าเปียโตรเคยเล่าว่าพ่อกับบรูโน่เนี่ยตอนที่เขาไปปีนเขาด้วยกันแบบ3คนเด็กผู้ชาย2แล้วก็พ่อเนี่ยคือดูเหมือนแบบพ่อกับ
เพื่อน
บรูโน่เนี่ยดูเข้ากัน
ได้ดี
จนเหมือนแบบเป็นพ่อลูกจริงๆป่าวะในขณะที่เราเป็นลูกจริงๆอ่ะทำไมแบบเราดูเหมือนแบบขัดแย้งกับพ่อมากกว่าอีกอะไรเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลเลย
ลูกหลายคนรู้สึกอย่างนี้แหละ
แล้วก็แม่เขาเองอะไรเงี้ยพอรู้จักกับบรูโน่ใช่ป่ะแบบก็เริ่มไปรู้จักครอบครัวบรูโน่พ่อเป็นใครแม่เป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปรู้ว่าแบบพอครอบครัวเป็นคนภูเขามาแบบทั้งเจเนอเรชันอะไรเงี้ย ขาไม่เห็นอนาคตเลยว่าแบบจำเป็นที่จะต้องออกจากภูเขาลูกนี้เพื่อลงไปเรียนในเมืองข้างล่างหรือว่าต้องเข้าไปทำงานในเมืองอะไรเพราะชีวิตทั้งชีวิตอ่ะมันคือการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ที่เดิมไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนแต่ว่าแม่เองอ่ะแม่ด้วยความแบบใช้ฟิลเตอร์ของคนเมืองเนาะบอกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อ่ะเธอจะ
เด็กก็ต้องได้รับการศึกษา
ให้เด็กผู้ชายคนนึงอ่ะหมดโอกาสหมดอนาคตทางการศึกษาแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยพยายามที่จะแบบผลักดันให้บรูโน่ได้เรียนในโรงเรียนในเมือง
ก็อยากสปอนเซอร์ให้ไปซัพพอร์ตให้ไปเรียนในเมืองแหละ
แล้วก็แบบตัวบรูโน่เองตอนได้ยินแบบเรื่องนี้ครั้งแรกอ่ะก็รู้สึกแบบเหมือนตื่นเต้นด้วยซ้ำเนาะที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีโอกาสว่ะสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดสิ่งนี้ก็จริงสิ่งมีชีวิตคือการออกไปจากภูเขาลูกเนี้ยแต่สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือเรื่องที่อยู่ในหนังสือเนาะก็คือแบบเป็นไปไม่ได้หรอกที่บรูโน่จะออกจากภูเขาลูกนี
้
มันก็จะมีเหตุการณ์มีเรื่องอะไรอยู่ข้างในเนี่ยต้องไปอ่านกันเอง
แต่มันเหมือนชีวิตเรานะพี่เดชมันเหมือนเราก็ต้องตั้งคำถามกับเราว่าเราเป็นคนแนวที่แบบอยากปีนเขาเป็นในแนวที่สูงขึ้นหรือลึกขึ้นในชีวิตของเราหนึ่งเขาหรือว่าเราอยากไปดูแบบปีนเขาหลายๆเขาอะ
เรื่องราวของพาร์ทที่3เนี่ยอย่างที่พี่โจบอกเนาะว่าหลักๆอ่ะมันเป็นเรื่องราวของแบบการเดินทางของคนคนหนึ่งอะว่าจริงๆแล้วพวกเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรากำลังแบบค้นหาเรากำลังแบบตามหาความหมายอะไรกันอยู่ใช่ป่ะมันก็จะมีฉากหนึ่งที่ซึ่งปกหลังของหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดใครยังไม่อ่านอะหยิบปกหลังมาก็ได้เพราะว่าปกหลังเนี่ยพยายามอธิบายชื่อหนังสือ8ขุนเขาเนี่ยแหละว่ามันมีที่มาที่ไปจากอะไรนะใช่ป่ะมันก็จะมีฉากหนึ่งตอนที่เปียโตรไปปีนเขาหิมาลัย
คือโตแล้ว
โตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบคนหาบไก่เนาะแล้วก็คนหาบไก่เนี่ยถามเปียโตรว่าคุณเป็นใครเดินทางมาจากไหนแล้วอะไรเงี้ยคุณเปียโตรก็ตอบว่าแบบเนี่ยผมอยากมาปีนหิมาลัยเนี่ยเพราะว่าผมไปปีนเขามาหลายลูกละอะไรเงี้ยคนหาบไก่นะอยู่ดีก็ตั้งคำถามว่าแบบผมก็จะเจอนักเดินทางหลายๆคนเนาะที่เป็นนักเดินทางที่ท่องเที่ยวไปตามแบบขุนเขาต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ผมจะลองวาดรูปนี้ให้ดูก็คือวาดรูปวงกลมขึ้นมาแล้วก็วาดเป็นรูปแปดเหลี่ยมแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ว่าแต่ละแฉกของเหลี่ยมเนี่ยมันคือแบบว่า8ขุนเขานะที่ล้อมรอบภูเขาสูงสุดคือเขาพระสุเมนอยู่ใช่ป่ะชายหาบไก่นะถามเปียโตรว่าเฮ้ยคุณตอบคำถามได้ไหมว่าสำหรับคนที่ออกเดินทางไปทั่ว8ขุนเขาเนี่ยกับคนที่ตั้งใจจะพิชิตยอดเขายอดเดียวเขาพระสุเมนเนี่ยคนประเภทไหนที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตมากกว่ากัน
เราชอบที่หนังสือเองก็ไม่ได้ฟันธงว่าอะไรมากกว่าอะไรเนาะมันเหมือนทิ้งคำถามเนี้ยเหมือนแบบไว้ข้างในใจเรามากๆเลยอะว่าอะไรแน่คือคำตอบซึ่งจริงๆหนังสือก็คงหลีกไปว่าคุณต้องหาคำตอบนี้ได้ด้วยตัวเองแหละเราคิดว่ามันมีย่อหน้าหนึ่งที่เราคิดว่ามันสรุปถึงหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังผมได้เรียนรู้จากพ่อหลังจากหยุดตามพ่อขึ้นเขาเนิ่นนานหลายปีว่าในชีวิตของคนเราบางคนมีภูเขาที่เราไม่อาจกลับไปอีกได้และชีวิตอย่างชีวิตผมและชีวิตพ่อก็ไม่อาจกลับไปหาขุนเขาที่เป็นศูนย์กลางของภูเขาทั้งมวลและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเรื่องราวของเราแต่ละคนคนที่สูญเสียเพื่อนบนขุนเขาแห่งแรกซึ่งสูงที่สุดอย่างเราจึงได้แต่เดินทางท่องไปบน8ขุนเขา
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears